За торцу любого вязкового клюбу ластаучиным гняздом ляпилася кінабудка. У супрацьпажарных мэтах іх рабілі з цэглы і выглядалі яны пры драўляных будынінах чымся чужародным. Нутро кінабудкі глядзелася аскетычна. Два кінапраектары на масыўным цэментным падмурку, вогнетушыльнік, скрыня з пяском на выпадак пажару, перамотны абабіты бляхаю стол. Адзіную аздобаю былі афішы з выявамі кінагерояў, якія віселі на сценах. І хаця на дзвярох меўся пагрозлівы надпіс «Пабочным асобам уваход забаронены», там ад ранку да ночы віравала жыццё. І нагул, у каго была пляшка чарніла, то ішоў у кінабудку. Такім чынам, на вёсцы, гэта быў своеасаблівы ангельскі клуб. Жанчыны туды, як правіла, не заходзілі. І нават загадчыца клубу, калі кінамеханік чарговым разам напіваўся, лаялася ад парога. Адна заўвага. Жанкі, калі-нікалі, там усё ж такі з'яўляліся. Пра гэта сведчыў скручаны ў трубку сяннік, які я бачыў у адной з кінабудак. Вядома, у кінабудцы не толькі пілі, але і гаманілі за жыццё, слухалі музыку, нарэшце глядзелі праз праектарныя адтуліны фантамаса. Вясковыя жанчыны кінамеханіка не любілі і ўважалі за гультая. А вось фотакарэспандэнты раённых газет гэтую прафесію паважалі. Завітаўшы ў вёску, адразу ж ішлі не ў праўленне, не на ферму, а ў кінабудку. Кінамеханік бычкоўскага кінастацыянару Іван Лябёдка рыхтуецца да чарговага сеансу. Здымкамі такімі стракацілі раённыя газеты. Пасля візыту газетчыка кінамеханік, вядома ж, спаў на перамотным стале. Прачуваю наіўнае пытанне, а хто ж тады круціў фільм? Адказываю. Фільм круцілі 13-14 гадовыя падлеткі. Ці то малодшыя браты кінамеханіка, ці то проста суседскія мальцы. Яны з прафесійным спрытам устаўлялі плёнку кінапраектар, патрэбным часам запускалі кожную частку, а пасля сеансу з рэактыўным гудам перамотавалі стужку, даклалі ў бляшаныя скрыні. Адзінае, што заставалася кінамеханіку, гэта вынесці раніцую скрыню да бальшака. Іх забірала малакавозка, што ехала ў райцэнтр. Спецыфічныя умовы працы спрыялі таму, што кінамеханікі масава співаліся. У такой сітуацыі раённыя канторы кінапракату вымушаны былі браць на працу жанчын. Жанчыны ў кінабудцы, гэта было прадвесце бяды. І яна надарылася. Пасля славутай перабудовы кінастацыянары сталі зачыняць. Адпаведна, загавелі душой і цэнтры грамадскага жыцця – кінабудкі.